ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Jusufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmë dhe përmbajtje këti edicionin dërë të tjera veqojmë. Opozita alarmon për krizë institucionale e qeveritare në Kosovë. Shqiptarët e sërbët në Kosovë thonë se vizita e Ban Ki-moonit nuk do t'i livëzë gjërat në vend. Integrim ekonomik ndihmon atë evropian thuhet në një debat në Prishtinë. Lavrov thotë se Perëndimi po e shantazhon Rusinë për shkak të Sirisë. Aeroporti më i madh në Evropë, Heathrow në Londër, pret numër rekord pasagjerësh në prag të nisjes së Olimpiadës. Në këtë edicion do të ndiqni një kronik mbi nisjen e shfrytëzimit të energjisë alternative në Maqedoni, por së pari të ndjekim një blok informacionesh të shkurtëra të përgatitur nga Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Barrikada në urën e Ibrit vazhdon të krijojë probleme për lëvizjen e lirë të qytetarëve, andaj strukturat e sigurisë duhet sa më parë të veprojnë për largimin e saj, kërkuan në takimin e radhës të Komitetit të Sigurisë së Komunës së Mitrovicës përfaqësuesit e këtij mekanizmi. Një komunikat për media citon nën kryetarin e Komunës së Mitrovicës, Riza Haziri, të ketë thënë se nuk mund të flitet për lëvizje të lirë dhe gjendje normale derisa në rrugë ekziston edhe një barrikade vetme. Barrikada në urën e Ibrit, përveç krijimit të një imazhi të keq, është duke shkaktuar probleme të mëdha për lëvizje të lirë për qytetarët e Veriut, është shprehur Haziri. Barrikadat në pjesën veriore të Mitrovicës ishin vendosur nga serbët lokal pas aksionit policor të Prishtinës zyrtare më 25 korrik të vitit të kaluar, si shenjë kundërshtimi ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës. Një pjesë e madhe këtyre barrikadave është hequr tashmë nga pjesëtarët e misionit ushtarak të NATO-s në vend, por një barrikadë e tillë ka mbetur ende në urën kryesore mbi lumin Ibër të Mitrovicës. Në tribunalin e Hagës po vazhdon sot gjykimi i ish-kreut ushtarak të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić. Gjykimi ishte pezulluar të enjtën e kaluar për shkak të mungesës në gjyq të Mladićit, i cili qëndroi për disa ditë në spital. Një vlerësim mjekësor i kryer me kërkesë të tribunalit vuri në dukje se Mladić është në gjendje të rregullt shëndetësore për t'u përballur me gjyqin. Ai akuzohet për gjenocid, krime lufte dhe krim kundër njerëzimit në rolin që ka pasur gjatë luftës në Bosnjë më 1992-1995, akuza këto të cilat ai vazhdimisht i ka hedhur poshtë. Aeroporti më i madh në Evropë po përgatitet për të pritur një numër e rekord të pasagjerëve të hënën disa ditë para nisjes së lojrave olimpike 2012. Aeroporti Heathrow njoftoi se atletët e 50 shteteve do të arrijnë në këtë aeroport, duke sfiduar në mas të madhe sektorin e transportit në Britani. Diku 236.955 pasagjerë pritet të kalojnë përmes aeroportit, duke të i kaluar e rekordin e fundit që u shënua në korrik të vitit para prak, me 233.562 pasagjer. Heathrow ka përzgjedhur tashmë 1.000 vullnetar për t'i pritur atletët, zyrtarët dhe mediat. Në ndërkohë është shtuar edhe numri i pjesëtarëve të policisë. Lojrat olimpike në Londër nisin më 27 korrik dhe përfundojnë më 12 gusht. Bashkimi Evropian bëri të ditur se do të dërgojë dy ekipe të këshilltarëve për sigurinë në Afrikë, një për të luftuar piraterinë në Horn të Afrikës dhe një tjetër për të marrë me terrorizëm në rajonin Sahel. Diku 175 njerëz pritet të angazhohen në kuadër të misionit EUCAP Nestor për ta mbështetur Djiboutin, Keninë, Seychellet dhe Somalinë në përpjekjet për luftimin e piraterisë, thuhet në një njoftim të BE-s. Misioni i bazuar në Djibouti do të ketë një mandat 2 vjeçar dhe një buxhet prej 22.8 milion eurosh. Ndërkaq misioni tjetër, EUCAP Sahel Nigerit, janë dedikuar 8.7 milion euro për vitin e parë të operimeve. Një studim i ri vuri në pas se YouTube po shëndrohet gjithnjë më shumë në një platformë për lajme, një të cilës shikuesit i drejtohen për t'i parë videot e dëshmitarëve okular në ngjarje të mëdha apo katastrofa natyrore. Projekti për përsosmëri në gazetari i Qendrës për Hulumtime të Larta publikoi hulumtimin e tij 15 mujor për videot më të shikuara në faqen e tyre Google Inc. Raporti tregon se përderisa mbetet i lartë shikimi i lajmeve në televizion, është rritur dukshëm konsumimi i videove informuese në YouTube. Ekziston një formë re e videogazetarisë në këtë platformë, tha Amy Mitchell, zëvendës drejtore e projektit për përsosmëri në gazetari i Qendrës për Hulumtime të Larta. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazdojmë me pjesën tematike të emisionit. Dy seancat e fundit të Kuvendit të Kosovës, të cilat në mungesë të kuorumit ndërprerën dhe bën që ky institucion të shkojë në pushime para kohës, sipas partive opozitare kanë nxjerrë në shesh krizën qeveritare dhe institucionale. Opozita kritikon ashpër qeverisjen aktuale, përderisa nga qeveria e Kosovës nuk ka pasur zyrtar të gatshëm t'u kundërpërgjigjen këtyre akuzave. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Opozita në Prishtinë konsideron se qeveria aktuale është e paqëndrueshme dhe e paaft të udhëheqë proceset e mëdha politike. Megjithatë, përveç kritikave, partitë opozitare nuk përmendin se kanë në opsion ngritjen e ndonjë mocioni mosbesimi ndaj qeverisë së koalicionit PDK-AKR, që udhëhiqet nga kryeministri Hashim Thaçi. Në anën tjetër, partitë e koalicionit dhe qeveria aktuale, e cila në mungesë të një zëdhënësi ende nuk ka një adresë komunikimi me mediat, nuk u janë përgjigjur këtyre kritikave dhe akuzave për lidhjen demokratike të Kosovës. Qeveria Thaçi 2 është e aftë vetëm për të shkaktuar dëm vendit dhe jo për të qeverisur mirë. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se pavarësisht faktit që qeveria është e paqëndrueshme, LDK nuk ka në plan të përfshihet në çfarëdo formule që do ta bënte atë pjesë të koalicionit eventual.
Kjo qeveri është shumë e lodh, është një qeveri shumë e paqëndrueshme, e cila nuk ka gjendje me krye as disa punë më elementare. LRM-u do të bëjë veprime më të mëdha në mbrojtjen e vendit, se për me dëmtu e kafëqin sigurisht, monet me bokot, por lidhën demokratike e Kosovës është e qartë, një qeveri që ka dalë nga votat e abuzume, për ne, në asnjë variant, nuk pranojmë, të bëhemi pjesë e kalkulimeve, ndërkash, a do të bëjnë me të tjerët, nuk është për të përgjegjë lidhën demokratike e Kosovës.
Ndërkohë, në analiza politike, ditëve të fundit janë prezentuar edhe ide dhe kalkulime për ndryshimin e formulës qeverisës në Kosovë. Kryesisht si mundësi është të përmendur krijimi i koalicionit PDK-AK, i cili konsiderohet se do të prodhonte një qeveri shumë të fuqishme se sa formula aktuale koalicionit të PDK-së Hashim Thaçit dhe AKR-së të afaristit Bexhet Pacolli. Mirë po, sipas sekretarit të përgjithshëm të AK-së Bërim Ramadani, AK në këtë fazë nuk ka në plan të hyjë në asnjë koalicion. Ai thotë se AK do të ofronte Kosovës qeverisjen vetëm nën udhëheqjen e liderit të saj Ramush Haradinaj, i cili aktualisht pret vendimin e tribunalit të Hagës në lidhje me gjykimin shtesë nën akuzën për krime lufte. Ramadani dhe AK besojnë se Haradinaj do të shpallet sërish i pafajshëm dhe do të vazhdojnë kështu garën për kreun e qeverisë së Kosovës.
Sa i përket mundësisë që aleanca të jetë në qeveri, ne e themi publikisht se presim lirimin e shpejt të liderit zotit Haradinaj, në mënyrë se të japim Kosovës një qeveri si Haradinaj, një qeveri si të mirë e cila mund ta zhvillojë Kosovën. Ne kemi planin tonë dhe ai plan është një qeveri si e mirë për vendin dhe normalisht do të shohim me gjithë partnerë se në çfarë koalicioni mund të jemi.
Subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vendosje, ka qenë ajo që në një rast edhe kishte iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Thaçi, por nuk mori mbështetjen e pjesës tjetër të opozitës. Gjatë këshillit të përgjithshëm të kësaj partie, lideri i Vetëvendosjes Albin Kurti ka akuzuar ashpër qeverisjen aktuale, duke e cilësuar atë si qeverisje për interesat e individëve në dëm të interesit dhe paras publike.
Fytyra e këtij regjimi është ajo që e ka thënë gjithmonë Lëvizja, një pushtet i uzurpuar që uzurpon, një politik e pazareve ditore është e qartë se këta qeveritarë kanë borxhe personale që po i lajnë me pastorin publik.
Kriza institucionale në Kosovë është thelluar pas seancës së fundit të Kuvendit të Kosovës, në të cilën shumica e deputetëve të PDK-s nuk u paraqitën fare, duke i pamundësuar Kuvendit të merrte vendim në lidhje me tarifën prej 35% për importin e çimentos që e kishte vendosur ministri i tregtisë Monza Kusari Lila. Ajo seancë nxori në sheshe dhe disa çarje për brenda partive të koalicionit, çka e vënë në ndyshim nëse qeveria Thaçi e ka ende shumicën e nevojshme në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Vizita e Ban Ki-moonit, e cila pritet të ndodhë dhe në Kosovë, nuk do të sjellë diçka të veçantë dhe të madhe, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike dhe përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës. Analistët në Prishtinë thonë se vizita e shefit të OKB-s nuk do të jetë ndonjë ngjarje që i lëviz gjërat, ndërkaq politikanët serb në veri presin që sekretari Ban të konfirmojë respektimin e rezolutës 1244, por ata shfaqin ndruajtjen se sekretari nuk do ta ruajë neutralitetin dhe do të anojë ka Prishtina. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Madh shqiptarët e aserbët që jetojnë në Kosovë nuk presin që vizita e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e paralajmëruar edhe për Kosovën në kuadër të turneut në Ballkan të sjellë diçka spektakulare, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe përfaqësuesit e serbëve të veriut të vendit. Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret, vizitën e paralajmëruar të Ban Ki-moonit e sheh më tepër si simbolike sesa si një vizitë që mund të sjellë dobi të madhe për Kosovën.
Kosova gjinon tjetë antarë OKB-s, por ende nuk është antarë OKB-s dhe nuk ka marrëdhënie të formalizuar me OKB-n. Prandaj edhe nuk fiton shumë. OKB-ja ende ka misionin e vetë këtu në Kosovë, unik është misionin më i madhë ndërkombëtar në Kosovë, por nuk luajnë rol në jetën e përditshme në Kosovë, nuk është ndonjë protagonist. Prandaj edhe vizita e shefit të OKB-s nuk ka me qenë ndonjë gjari shumë e madhë që ka me leviz gjera shumë.
Në anën tjetër, Marko Jakšić, lideri serbëve të veriut të Kosovës, thotë se këta të fundit nuk presin diçka të veçantë dhe të madhe nga vizita e kreut të OKB-s Ban Ki-moon. Megjithatë, sipas tij, serbët e veriut presin që Ban Ki-moon ta bëjë me dije se rezoluta 1244 ende është dokumenti më i vlefshëm për Kosovën.
Ono që më shumë na dëmton është da Ban Ki-moon potvrdi da mora të supostojë rezolucia 1244.
Ajo që ne shpresojmë është që Ban Ki-moon ta vërtetojë se duhet të respektohet rezoluta 1244, ndërkohë që të gjithë ne e dim se në kuadër të kësaj rezolute thuhet që Kosova është pjesë e shtetit të Serbisë. Shpresojmë që Ban Ki-moon do të sillet në bazë të kësaj rezolute dhe këtyre qëndrimeve dhe në anën tjetër do të lejojë që të vazhdojë prania e inimikut në hapësirën e Kosovës, pavarësisht se në një farë mënyrë përmes një vendimi shumë të keq politik, Beogradi ka lejuar që Uleksi ta zaventsojë inimikun, tha Jakšić. Sipas analistit Arifaj, megjithatë ajo që do të jetë rëndësishme gjatë vizitës së Ban Ki-moonit është fakti se shefi i OKB-s do të ketë rastin që për së afërmi ta shohë situatën në Kosovë.
Ajo që mundet më qenë rëndësishme është që zoti Ban Ki-moon të shohë vetë gjendjen në Kosovë, pasi që Këshilli i Sigurimit është ende një forum ku raportohet çdo 3 muaj për zhvillimet në Kosovë, edhe është një forum ku Kosova dëshiron të duket sa më bukur, sa më mirë, edhe një raportim pozitiv nga ana e sektorit përgjithshëm të OKB-s para Këshillit të Sigurimit sigurisht që dhe të ishte i misordur edhe për Kosovën.
Por Jakšić shpreh mendimin se Ban Ki-moon, i cili sipas tij do të duhej të mbajë qendrim neutral gjatë vizitës që do t'ia bëjë Kosovës, megjithatë mund t'i bishtnojë neutralitetit.
Do të bëjmë malo i zaboraviti da je Ban Ki-moon u nekom svom politikom delovanju na neki način više na svojim proamerički.
Nuk duhet harruar se Ban Ki-moon në veprimtarinë e tij politike në një farë mënyre më shumë ka orientim proamerikan. Këtë e them duke pasur parasysh shëndrimin e tij ndaj zhvillimeve në Siri, kështu që edhe në rastin e këtushëm, nëse jo shumë të paktën për disa nuanca, ai do të anojë ka Prishtina, që do të thotë do të anojë ka qendrimi amerikan. Ndërkaq të gjithë e dimë që qendrimi amerikan është Kosova e pavarur, tha Jakšić. Ndryshe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka theksuar se vizita e tij ka të bëjë me faktin se në Kosovë ekziston misioni OKB-s dhe se përgjegjësia dhe detyra e tij është të takohet me njerëzit e tij në Kosovë. Gjatë turneut në Ballkan të cilin e fillon këtë javë, Ban Ki-moon do ta vizitojë Slovenin, Kroacin, Kosovën, Malin e Zi, Serbin dhe Bosnjën dhe Hercegovinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Prishtinë u mbajt takimi i parë mbi çështjet ekonomike në kuadër të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropiane. Të pranishmit kanë konstatuar se Kosova para se të integrohet në Bashkimin Evropian duhet të ketë një ekonomi të qëndrueshme dhe konkurrente me shumë nga shtetet e BE-s. Ndryshe qëllimi i Task Force-s për ekonomi është krijimi i konsensusit për një strategji të qëndrueshme ekonomike. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Kosova para se të integrohet në Bashkimin Evropian duhet të ketë një ekonomi të qëndrueshme dhe konkurrente me të gjitha vendet e tjera në Evropë, kështu është thënë të hënën e tryezën tematike për ekonomi në kuadër të Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane. Te pranishmit deklaruan se në rrugën drejt Bashkimit Evropian nevojitet një konsensus në Shoqërinë Kosovare për integrimin ekonomik, i cili siç u tha është i domosdoshëm në rrugtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Kryesuesi i tryezës tematike për ekonomi Muhamet Mustafa theksoi se Kosova për të krijuar një ekonomi të qëndrueshme para vetes ka shumë sfida.
Ju po shihni sa ka konflikte në shoqërinë tonë, shpesh herë dhe konfliktet prodhohen nga mungesa një kulture për të ndërtuar konsensus për të gjetë pikat e përbashkëta të pozitës edhe gjithë shoqërisë që të shpijmë përpara proceset e integrimit dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës. Shoqëria jonë sigur po ndërton prirje që të krijoj sa më shumë dhe të prodhoj sa më shumë konflikte dhe kësaj fatkeqësisht po i kontribon edhe pozita edhe opozita.
Mustafa deklaroi se institucionet e vendit duhet të ndërtojnë një kulturë e cila prodhon marrëveshje, prodhon angazhim të përbashkët, energji për të krijuar një rritje më të shpejtë ekonomike. Ai tha se nëse nuk do të ketë një koordinim të gjithë mekanizmave në vend për përmbushjen e kritereve drejt zhvillimit ekonomik dhe integrimit, pengesat në rrugën drejt anarsimit të Bashkimit Evropian do të jenë të mëdha.
Çështja edhe më e vështirë do të jetë ndërtimi në ekonomië konkurrente. Ekonomia konkurrente do të thotë kur ekonomia jonë është e aftë të bëj garë në konkurrencën e lirë, në tregun e lirë, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës.
Në anën tjetër, Besnik Vasolli, zyrtar nga Ministria e Integrimit, tha se rruga e Kosovës drejt integrimit evropian nuk duhet të ketë mos pajtime. Sipas tij, integrimi evropian është e ardhmja e vendit.
Gjithë shoqëria kosovare pajtohen që integrimi evropian është ardhmja e Kosovës dhe nuk ka alternativë tjetër pa tashëm. Si do të ketë ekonomi konkurruese, si do të ketë zhvillim ekonomik, si do të menaxhohen financat publike, si do të bëhen punë tjera, gjithmonë në frymën e kritereve të bashkisë evropiane ose standardeve evropiane, atër kërkohet një konsenzus dhe kërkohet një debat për të shqyrsuar se çka duhet ndërmarrë vendi jonë për të ecur përpara.
Mustafa vlerësoi se Kosova aktualisht është në një gjendje jo të mirë në aspektin ekonomik, që sipas tij në këtë drejtim duhet të angazhohen të gjithë për një rrimë këmbje të shpejtë të vendit. Ai ka thënë po ashtu se qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës do të bëjë që të ulet shkalla e papunësisë dhe varfërisë, kurse integrimi në Bashkimin Evropian do të jetë më i lehtë.
Nevojën për të arritur standardet evropiane duhet t'i kuptojmë si nevojë të vetë qytetarëve të Kosovës që ta përmirësojnë cilësinë e jetës, e jo si kërkesë byrokratike e institucioneve nga Bruxelles.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Si nënshkruese e konventave evropiane, Maqedonia deri në vitin 2020, 20% e energjisë elektrike duhet ta zëvendësojë me energji alternative, siç është energjia diellore, uji dhe era. Për të stimuluar shfrytëzimin e energjisë diellore, Ministria e Ekonomisë subvencionon 30% të harxhimeve për vendosjen e kolektorëve diellor. Një herët janë përcaktuar mbi 200 lokacione për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla. Ndjekim në këtë temë një kronik të Zyrjet e Hajro Jahjakës.
Edhe kundrejt faktit se Dikasteri i Ekonomisë së Maqedonisë përmes fondeve të ndryshme evropiane subvencionon 30% të harxhimeve të anëvisërisë për vendosjen e kolektorëve diellor, Maqedonia me kapacitet minimal shfrytëzon mundësitë të shfrytëzimit të energjisë alternative siç është dielli, uji apo era. Konstantin Dimitrov, ekspert i energjetikës, thotë se kërkimi i burimeve alternative nuk është i stimuluar aq sa duhet nga shteti, pavarësisht kostos në rritje të rrymës elektrike.
Shtrinkimi i rrymës nuk i shkakton kokdhimbje shtetit, por qytetarëve që paguajnë faturat e rrymës elektrike, të cilët kontribuojnë në mbushjen e arkës shtetërore me 18% nga çdo faturë paguar e rrymës elektrike. Andaj, parrealisht nuk është në interes të buxhetit shtetëror ulje e konsumit e energjisë elektrike, thekson Konstantin Dimitrov, ekspert i energjetikës. Ndërkaq, Ministri i Ambientit Tetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Abdyllaçim Ademi, thotë se qytetarët e kanë të vështirë të heqin dorë nga shprehia për të funksionuar përmes rrymës elektrike, por njëherë si pjesë e rëndësishme e procesit e integrimit është dhe ruajtja e ambientit tetësor që nënkupton kërkimin e burimeve alternative që nuk paraqesin kërcënim për ambientin.
rastisht 280 ditë brenda vitit kemi diell dhe kjo është periudhë mjaftueshme për shfrytzuar potencialin diellor, por gjithashtu ka edhe parqe për të prodhuar energji elektrike nëpërmjet erës dhe gjitha këto janë potenciale të cilat ne duhet të shfrytëzojmë.
Shprehet Ministri i Ambientit Jetësor Abdyllaqim Mademi, gjërse Ministria e Ekonomisë për të stimuluar shfrytëzimin e energjisë diellore dhe këtë vit subvencionon 30% të mjeteve të harxhuara për vendosje të kolektorëve diellor. Me rast në gjysmën e parë të këtij viti janë subvencionuar 300 anvisëri me kthimin e 30% të mjeteve të harxhuara për vendosjen e sistemit diellor për prodhim të energjisë. Përveç kësaj, Ministria e Ekonomisë bën të ditur se nga shtatori qytetarët mund të aplikojnë për kreditë gjelbër për instalimin e paneleve diellore në shtëpi, me çka do të përdoren dhe fondet evropiane që janë në dispozicion po për këtë qëllim. Nga ana tjetër, Zoran Palevski, drejtori i kompanisë Mega Solar, e cila ka ndërtuar dhe centralin e parë të paneleve diellore në komunën Novaci, thotë se bëhet fjalë për biznes profitabil, por për konsum të anvisrive është shumë vështirë i aplikueshëm, si pasojë kostos së lartë të pajisjeve të kolektorëve diellor.
Po momentos, ova teknologjia do të skapa.
Për momentin ende nuk mund të themi se teknologjia e kolektorëve diellor është e shtrejtë, megjithse pritet që në të ardhmen të ulën shpenzimet sa i përket instalimit të kësaj teknologjie, si dhe shfrytëzimit të diellit si alternative rrymës elektrike, thot Zoran Balevski, drejtori i kompanisë Mega Solar. Ndryshe bazuar në një studim, Ministria e Ekonomisë së Maqedonisë ka përcaktuar 208 lokacione ku mund të ndërtohen hidrocentrale të vogla. Gjërmë tani në Ministrinë Ekonomisë janë nënshkruar 68 marrëveshje për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla, tre prej të cilave tani më vesh dhe prodhojnë energji. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në Damask janë zhvilluar luftimet më të rënda deri më tash mes forcave qeveritare dhe kryengritësve opozitar. Në rrafshin diplomatik, Rusia ka akuzuar Perëndimin se po e shantazhon në lidhje me Sirinë. Ndërkohë, kryeqi i Kuqit Ndërkombëtar thekson se Siria ndodhet në konflikt armatosur jo ndërkombëtar, që nuk kupton se që nga tash mund të pasojnë akt akuzat për krime lufte, qoftë për forcat qeveritare, ashtu edhe për ato të opozitës. Ndjekim një përmbledhje mbi Sirinë që e ka bërë redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka akuzuar shtetet perëndimore se po përpiqen që ta shantazhojnë Rusinë për të siguruar një rezolutë të re të Këshillit të Sigurimit, e cila do ta kërcënonte me sanksione Sirinë. Duke folur para takimit me të dërguarin ndërkombëtar Kofi Annan, Lavrov ju tha gazetarëve në Moskë se shtetet perëndimore kanë kërcënuar se nuk do ta vazhdojnë misionin 300 anëtarësh të OKB-s në Siri, po që se Rusia nuk pajtohet me sanksionet. Për keqardhjen tonë të madhe, ne po shohim elemente shantazhi. Neve na është thënë, nëse nuk pajtoheni me kalimin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s për sanksionen ndaj Sirisë nën kartën 7 të kartës OKB-s, atëherë duhet të refuzojmë zgjerimin e mandatit të misionit vëzhgues. Ne konsiderojmë këtë si një çasje shumë kundër produktive dhe të rrezikshme, me që është e papranueshme që të përdoren vëzhguesit për të bërë pazar, tha Lavrov. Ai tha se është jo reale për Perëndimin që të pres se Rusia do t'i kërkojë aleatit të kahmotshëm presidentit sirian Bashar al-Assad që të jap dorëheqje. Misioni aktual i vëzhguesve të OKB-s skadon më 20 korrik, por vëzhguesit tashmë janë të rrequr nga disa pjesë të vendit për shkak të luftimeve. Komiteti Ndërkombëtar i Kryeqit të Kuq tha se Siria tani ndodhet në një gjendje të luftës civile dhe se të gjitha palët duhet të respektojnë ligjin humanitar ndërkombëtar ose do të rrezikojnë ndjekjen për krime lufte. Klasifikimi i luftimeve në Siri si konflikt i armatosur jo ndërkombëtar nga ana e Kryeqit të Kuq e sjell në fuqi Konventën e Gjenevës, e cila definon se si duhet të mbrohen civilët gjatë një konflikti. Zëdhënësi i Kryeqit të Kuq Alexis Hip tha se ligji ndërkombëtar tani aplikohet në rastet kur në Siri shkelen të drejtat e njeriut, që nuk kupton se autorët mund të akuzohen për krime lufte. Më herët Kryeqi i Kuq pa quajtur zona lufteve të rajonet e trazuara Idlibin, Homsin dhe Hamën. Ndërkohë, raportet përshkruajnë luftimet në Damask si më të rënda deri më tani në kryeqytetin sirian, derisa përleshjet kanë vazhduar në disa lagje në mes të trupave qeveritare dhe luftëtarëve opozitar të armatës së Sirisë së Lirë. Korrespondentët kanë konfirmuar se gjatë natës janë përdorur mortaja dhe armë të vogla në pjesët jugore të Damaskut, rreth 3 kilometra larg qendrës së qytetit. Aktivistët opozitar thanë se forcat qeveritare kanë përdorur tankse dhe raketa kundër luftëtarëve opozitar në disa lagje në pjesën jugore të qytetit. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për sot zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Londinese Times që shkruan për raportës mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Në këtë artikull gazeta Postiera shtekson se Moska e ka akuzuar Washingtonin për përpjekje për ndërhyrje të thellë pasi që SBA kritikoi legjislacionin me të cilin synohet ndalja e punës së shoqërisë civile dhe cenzura në internet. Këtë artikull e ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Kremlini i ka sulmuar ashpër Shtetet e Bashkuara, derisa Parlamenti Rus ka votuar për ligje represive, që kanë tërhequr krahasime me diktatorin sovjetik Josef Stalin. Ministria Jashtme Ruse i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përpjekje absolutisht jo përkatëse për ndërhyrje të thellë, pasi Washingtoni e ka kritikuar legjislacionin rus me të cilin synohet ndalja e punës së shoqërisë civile dhe internetit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Times. Duma shtetërore, që është dhoma e ulët e parlamentit rus, ka votuar për t'i detyruar organizatat jo qeveritare të angazhuara në aktivitet politik për t'a shpallur vetveten agentët të jashtëm në faqet e tyre në internet dhe në publikimet e tyre, nëse ato marrin në fonde nga jashtë. Kjo terminologji është një jehon ogurzez e epokës sovjetike. Thorbjørn Jagland, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës, që është një trup demokratike për të drejtat e njeriut, antari së cilit të është Rusia, tha se legjislacioni është përkujtim i terrorit të viteve të 30-ta. Disa nga ata të ekzekutuar gjatë periudhës së Stalinit ishin quajtur agent të jashtëm, i tha ai agjencisë ruse RIA Novosti. Duma po ashtu ka votuar që shpifjen tash ndrojë në shkelje penale, që dënohet deri në 100.000 funta. Kjo paraqet anulim të vendimit të para 6 muajve për dekriminalizimin e shpifjes, që ishte ndërmarrë nga Dmitri Medvedev, që ishte president deri në muajin maj, shkruan Timesi londinez. Presidenti Putin, ish agenti i KGB-s, ka lëvizur me të shpejtë prej muajit maj për të heshtur kritikën ndaj tij pas protestave publike të paprecedente kundër tij. Pjesa më e madhe e opozitës ishte organizuar në internet nëpërmjet rrjeteve shoqërore Facebook dhe Twitter, shkruan Times. Kritiket e këtij legjislacioni argumentojnë se definimi i aktivitetit politik është i paqartë dhe mund ta përfshi pothuajse secilën organizatë jo qeveritare. Ilija Ponomariov nga Partia Opozitare Vetëm Rusia dhe mbështetës aktiv i protestave të rrugës vlersoi se legjislacioni paraqet një hap prapa ka degradimi shoqërisë civile dhe synon grindjen e shtetasve kundër njëri tjetrit dhe po ashtu ka për qëllim krijimin e përçarjes në shoqëri. Sergej Mitrokin, lideri partisë liberale Jabloko, tha se legjislacioni ka për qëllim jo vetëm për t'i zvogluar aktivitetet e OJÇ-ve, por për t'i poshtruar njerëzit që punojnë në këto organizata. Juri Sinel Chiskov, deputet komunist dhe ish prokuror, tha se ligji do të shfrytëzohet për t'i ndjekur njerëzit që nuk janë të kënaqur me qeverinë. Pavel Chikov, shefi i Asociacionit të Avokatëve për të drejtat e njeriut Agora, tha se ligji për shpifje ka për qëllim heshtjen e kritikëve, siç është aktivisti antikorrupsion Aleksej Navalni, i cili Rusinë e Bashkuar e ka quajtur parti të mashtruesve dhe hajnave, shkruan Postierash e përditshme londineze Times.
Në fund kujtojmë titujt kryesor. Opozita alarmon për krizën institucionale dhe qeveritare në Kosovë. Shqiptarët e sërbët në Kosovë thonë se vizita Ban Ki-moonit nuk do t'i lëvizë gjërat në vend. Integrimi ekonomik ndihmon ato evropian thuhet në një debat në Prishtinë. Lavrov thotë se Perëndimi po e shantazhon Rusin për shkak të Sirisë. Aeroporti më i madh në Evropë, Heathrow në Londër, pret numër rekord pasagjerësh në prag të nisjes së Olimpiadës. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Në ndërkohë, për informacionet e fundit klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Miru dëgjofshim në emisionet e radhës.